Fiecare cuvânt al Scripturii are scopul să ajungă la orice om, în orice timp, până în cel mai îndepărtat colț al lumii. Destinații. O emisiune care te asigură că tu ești destinatarul mesajului divin.
Dragi prieteni, mă bucur să ne reîntâlnim la emisiunea Destinații. Avem subiecte importante de discutat, pentru că studiem Cartea Faptelor Apostolilor. Sunt Ioan Paicu și l-avem invitat în emisiune pe domnul pastor Marius Mitrache. Domnule pastor, bine ați revenit!
Bine v-am găsit!
În ediția de data trecută, domnule pastor, ne-ați prezentat experiența convertirii lui Saul din Tars, cel care avea să devină apostolul Pavel. Transformarea lui din persecutor în creștin și, în mod special, transformarea lui în apostol al lui Hristos, cuprinde mai multe etape. O primă etapă a fost aceea a întâlnirii cu Iisus în drumul spre Damasc și apoi primirea misiunii prin intermediul lui Anania. A doua etapă o constituie cei 3 ani petrecuți în Arabia, au fost ani de meditație, au fost ani de studiu, au fost ani de înțelegere profundă a noi doctrine pe care a îmbrățișat-o. Iar al treilea element al procesului care l-a transformat pe Saul în apostol al Domnului Hristos a fost respingerea lui de către iudei, de fapt respingerea mesajului pe care el îl prezenta și odată cu aceasta prigonirea lui. Cum va face el față acestei situații?
Este într-adevăr o etapă destul de importantă în viața bisericii, dar și pentru Saul. Este foarte clar că această convertire destul de rapidă, am putea spune, nu a fost foarte bine receptată de chiar și de cei din biserică. Cumva temerile ar fi fost normale din partea multor creștini să vadă că principalul persecutor al creștinismului dintr-o dată devine creștin. Pentru că logic ar fi fost ca Saul să fi domolit persecuția, să fi încetat persecuția, să fi încercat un dialog cu creștinii, să stea de vorbă și apoi eventual să fie convins de argumentele acestora. Dar nu există niciun dialog până atunci între creștini și Saul, o încercare de convingerea lui să înțeleagă că creștinismul nu era deviat de la Sfânta Scriptură. Normal că a trezit suspiciuni. Și oamenii s-au gândit dacă nu cumva Saul este mimează cumva convertirea tocmai pentru a distruge din interior creștinismul. De aceea, o bună parte din slujirea lui, cel puțin în primii ani, el a fost destul de izolat de biserică și nu doar pentru că el s-a izolat, ci vorbim de o izolare din partea creștinilor. Interesant că apostolul Pavel, mai târziu, Pavel nu le reproșează acest lucru. El a înțeles, era un om inteligent. Și e clar că nu se aștepta ca din prima să fie primit cu brațele deschise. Deși bucuria trebuie să fie foarte mare în creștinism, că cel mai mare persecutor devine acum campionul creștinismului, am putea spune, dar lucrurile n-au stat chiar așa. Bineînțeles că Barnaba înțelege cât de delicată e situația și lea pe Saul sub aripa sa. Își asumă oarecum niște riscuri, cel puțin așa din perspectiva omului care nu înțelege ce se întâmplă. Pentru noi este ușor să discutăm pentru că știm cum au stat lucrurile. Noi avem acest drum al convertirii înregistrat în Scriptură, dar nu toți știau acest lucru. De aceea Barnaba își asumă niște riscuri din perspectiva multor credincioși. Dar el e conștient și studiind bine situația, e conștient că Saul a fost chemat de Dumnezeu să fie apostol.
Să nu uităm că toate lucrurile erau conduse de Duhul Sfânt.
Exact.
La urmă, adică, și Dumnezeu avea nevoie de Saul.
Da,
și atunci l-a trimis pe Barnaba.
Da, minunea care s-a întâmplat, mărturia lui Anania din Damasc, adică au fost, erau marturi suficienți care să certifice că această convertire este una autentică și că nu este doar o păcăleală, o încercare de a intra în biserică pe ușa din dos. Și acesta l-a sub aripa sa. Saul a fost un avantaj foarte mare pentru că Barnaba era respectat în biserică. Dacă ne uităm în fapte, el era destul de respectat de biserica din Ierusalim și acum, luându-l sub protecția sa, acesta se angajează cumva să fie îndrumătorul lui Saul. Chiar dacă era un teolog, chiar dacă era un om destul de versat în politica interreligioasă, el avea nevoie să învețe ce înseamnă creștinismul realmente, să-și pună bazele creștinismului. Acum, Saul este un coleric, el își dorește să predice Evanghelia. Am putea spune că în viața lui n-a fost nicio pauză. El, de la zelul pentru iudaism, a sărit direct în creștinism și zelul și l-a păstrat și acum a schimbat cumva doar macazul și a păstrat același zel și îl predică Evanghelia chiar până să meargă în Arabia. El imediat a început să predice că Hristos este Mesia, este Dumnezeu, este cel promis făgăduit în profețiile vechi testamentale. Și a observat acum că destul de mulți dintre evrei începeau să creadă acest lucru, mai ales că impactul convertirii lui a fost foarte mare, pentru că mulți oameni poate din popor s-au gândit, da, ce s-a întâmplat cu omul ăsta, adică dintr-un om care avea totuși o prestanță, avea un statut destul de important în iudaism, acum devine, renunță la tot pentru creștinism. Dacă era un om așa, la marginea societății, ai fi înțeles, domnule, n-ai și altceva mai bun de făcut, acolo își găsește un rost, acolo găsește ajutor, că nu are, eu știu, hrană, nu are îmbrăcăminte și ăștia îl ajută. Dar Saul, Pavel, acum nu putea fi acuzat că ar avea un interes pur personal, material din partea bisericii, nu. El avea tot ce trebuia. Și material, avea și un statut important, însă schimbarea aceasta radicală i-a pus pe mulți pe gânduri și au început să creadă mulți dintre ei. Acesta l-a convins pe Pavel să-și continue lucrarea, deși i-a spus Dumnezeu vei fi apostol al neamurilor. El e foarte atras de Israel. El se gândește că dacă el a avut această experiență dramatică în viața lui și a crezut și vede realitatea, toți, dacă el va predica acest lucru, vor accepta predicarea lui. Numai că lucrurile nu au fost așa cum s-a așteptat el să fie. El chiar insistă, el spune, numai o parte din Israel a căzut într-o împietrire, dar pentru moment, pentru o perioadă, dar în final ei toți vor accepta, pentru că în mintea lui era imposibil ca să refuzi că Iisus e Dumnezeu când ai mărturii atât de importante. Nu se aștepta el de la început că Israel va refuza, el chiar mergea pe ideea că cumva convertirea neamurilor va stârni gelozia lui Israel. Adică Israel era foarte pretențios și noi suntem poporul Domnului. Dumnezeu cumva nu poate să aibă, sau neamurile nu pot avea acces direct la Dumnezeu decât prin judaism. Această mentalitate era foarte, foarte, foarte puternică, până și mulți creștini dintre iudei au păstrat acest lucru, acei iudaizanți care afirmau că dacă vrei să devii creștin, trebuie să devii iudeu și apoi să te faci creștin. Și Pavel spera să stârnească gelozia poporului iudeu și când aceștia ar fi văzut că Dumnezeu a mers la neamuri, că neamurile pot primi Evanghelia, că neamurile pot primi Duhul Sfânt și s-au întâmplat aceste lucruri, atunci el le-a convins că poporul Israel va fi cumva schimbat, stai puțin, noi de ce să nu avem parte de așa ceva? Dacă neamurile au parte și noi vrem să avem parte. Dar cum e de obicei, socoteala de acasă nu se potrivește cu cea din piață. Pavel urma să învețe niște lecții destul de importante, dureroase, e adevărat, pentru el, atunci când vorbim de relația lui cu Israel și de dorul lui, dorința lui fierbinte ca Israel să primească Evanghelia, lucrurile nu erau chiar de simple.
În niciun caz nu putem acuza pe Pavel de lipsă de consecvență, deși îl vedem că trece așa de brusc dintr-o parte în cealaltă, E lucrarea Duhului Sfânt acolo. El avea toate cunoștințele necesare. Trebuia doar switch-ul ca el să înțeleagă lucrurile.
Nu era o ființă spasmodică, adică el nu acționa din impuls. Deși era un coleric, apostolul Pavel sau Saul, până atunci era unul foarte calculat, adică el nu s-a jucat cu acest lucru. E adevărat, experiența pe drumul Damascului a fost una care depășea orice putere rațională de a înțelege lucrurile. Dar el a corelat viziunea lui cu Scriptura. Asta e foarte important. Adică n-a fost suficient că a primit o viziune și în virtutea viziunii, acestei viziuni, el merge și spune: uite, am avut o viziune. Pentru că oricine se putea întreba: de unde știm noi că nu este o plăznuire a minții tale? Ai avut o halucinație, ai leșinat, nu.
Dar a avut și martori.
Exact, a avut și martori în primul rând, nu doar acolo locali. Anania primește viziune și apoi el și-a fundamentat totul pe Scriptură. Asta e foarte important. Dacă ne uităm în scrierile sale, sunt doar două, trei situații când el face apel la, vreo două situații când el face apel la experiența lui pe drumul Damascului. Însă în toate epistolele el își fundamentează învățătura pe Vechiul Testament. Asta e foarte important. Aceste elemente au consolidat cumva și au articulat discursul lui, predicarea lui, astfel încât era credibil. Când mergea în sinagogi, el demonstra cu Scriptura că Iisus este Hristosul, nu cu viziunea lui. El o expune așa ca o trăire a lui și este importantă experiența creștină în ce înseamnă viața creștină, dar planul, fundamentul, temelie este Scriptura. Și apostolul Pavel aici a mers. Deci nu vorbim de o inconsecvență a lui, ci el cumva a avut, i-au căzut solzii de pe ochi și a văzut că acea Scriptură înseamnă altceva decât cum credeau ei.
Mă leg de ideea dumneavoastră cu căzutul solzilor de pe ochi și de ceea ce spuneați mai adinaori prin afirmația pe care o făcea el că tot Israelul va fi mântuit, și e vorba de Romani 11 cu 26. El a trăit cu această convingere că Israelul va fi gelos pe neamuri și până la urmă și Israelului vor cădea solzii de pe ochi și vor vedea realitatea scripturistică exact așa cum o vede el. Dar în momentul în care face afirmația tot Israelul va fi mântuit, e vorba de un soi de idealism sau el de fapt spune altceva?
Și aici este foarte interesant, e un pasaj destul de dezbătut în teologie.
Da, pare controversat.
Pare controversat și este neverosimil. Când te gândești la ce ar putea fi, apostolul Pavel are astfel de momente când el spune: nu vom adormi toți, dar toți vom fi schimbați. E adevărat, poate fi doar un plural la persoana întâi, așa, generic, să nu neapărat se referă la el. Dar i-au crezut că Iisus vine în timpul vieților, mulți dintre ei. Tocmai în ultima sa epistolă către Timotei, 2 Timotei, apostolul Pavel, când era deja închis și urma să fie executat, el îi spune: sunt gata să fiu turnat ca o jefă de băutură, timpul pe care este aproape, mă rog, am luptat lupta cea bună, am păzit credința mea, sfârșit legare acolo, știa că va muri. Aici este un idealism, este doar exprimarea unei dorințe a lui sau este o profeție? Pentru că el spune, dacă ne uităm bine în Scriptură, în Roman spune: vă spun o taină, o parte din Israel a rămas într-o împietrire. Acum, acea parte este interesant, că baza, nucleul bisericii creștine a fost tot evreu. Erau apostolii. Și cei care au fost martori la înălțarea lui Hristos erau în general evrei. Deci putem spune că nucleul este unul evreu. Deci o parte din Israel. Acum, el nu spune, nu vorbește în procente, că cea mai mare parte din Israel, o parte covârșitoare, am putea spune, că 500 de persoane raportat la ce însemna populația lui Israel, înseamnă e un procent infim.
Da, și lucrurile au continuat în același fel de-a lungul istoriei.
Da, dar putem spune că e o parte, adică ei sunt rămășița, aceștia 500 sunt rămășița, care înseamnă tot Israel până la urmă. Nu putem să negăm că n-ar fi Israel. Însă, dacă ne uităm în teologia paulină, observăm două cărări pe care ele merge. Pe de o parte vorbește și de Israelul fizic, pe de o altă parte vorbește și despre Israelul spiritual. Și întrebarea este, doamne, aici în context, este Israelul fizic sau spiritual? El când spune că o parte din Israel, clar că nu se referă la Israelul spiritual, ci fizic. O parte a rămas împietrită. Dar acum este interesant, dacă ne uităm în Scriptură, el spune că a rămas într-o împietrire, una temporară o vede Pavel. temporară, adică până va intra numărul de plin al neamurilor sau până va intra, în limba greacă spune plinătatea neamurilor, vor fi împlinite neamurile, adică vor cunoaște Evanghelia. Dar așa cum, și aici este de discutat, dacă o parte din Israel a rămas împietrită până atunci, pe care parte? Că asta funcționa foarte bine, dacă luăm literalist, pentru prima generație. Dar generațiile s-au succedat. Acea parte împietrită a rămas împietrită până a murit. Adică, cel puțin, prima generație, oamenii când nu au mai fost persoane care l-au primit pe Hristos și preoți. Dar cea mai mare parte nu l-a primit pe Hristos. Și au murit acei oameni. Acum, cum se aplică această, o parte a rămas într-o împietrire până când va intra? Apoi spune că tot Israel va fi mântuit. Care tot? Foarte multe generații de evrei au murit. Nu l-au primit pe Mesia. Acum Dumnezeu va judeca, el cumva știe acest lucru. Dar au fost reticenți la Evanghelie. Adică au fost oameni care, evrei, care nici măcar nu acceptau citirea Noului Testament, măcar pentru informare, să vezi despre ce e vorba acolo. De aceea, cred că este foarte important să înțelegem această idee de parte. Și apoi noi nu trebuie să gândim matematic. Pavel era un evreu și vorbește evreiește. Această matematică nu se potrivește aici. O parte și apoi tot. Ce înseamnă tot Israelul? Aici. Israelul de aici, din versetul 26, este același cu Israelul din 25? Dacă ar fi să fim consecvenți exegetic, ar trebui să fie același Israel literal. Și apoi continuă. În ce privește Evanghelia, ei sunt vrăjmași. Adică se referă la tot, la ei, la evrei. Dar ce înseamnă tot Israelul? Înseamnă partea care a primit Evanghelia și partea care a respins-o? Sau cum avem de face și cu biserica? Pentru că între timp au fost și creștini dintre neamuri care, de exemplu, Pavel vorbește bisericii din Roma aici. Și în biserica din Roma erau și evrei creștini, erau și creștini dintre neamuri. Și când spune tot Israel va fi mântuit, se referă doar la evrei, este foarte complicat. Ce înseamnă tot? Înseamnă cei care vor primi Evanghelia vor fi la sfârșitul vremii mulți evrei. Dar înseamnă absolut tot numeric, chiar nu va fi niciunul care să spună nu trebuie. Ce facem cu generațiile care au trecut între timp, de la primul secol din vremea lui Pavel până în vremea finală? De aceea eu n-aș da un verdict foarte categoric acestui pasaj, pentru că, până la urmă, cred că doar Pavel știe ce ar să spună sau generația lui. Ce a fost? Dacă este Israel, opiniile sunt împărțite. Și de o parte și de alta sunt opinii, însă fiecare punct de vedere, dacă este fizic Israel sau dacă este spiritual, are lacunele sale, fiecare punct de vedere. De aceea eu las ușa deschisă, las opinii deschise, pentru că e foarte complicat să înțelegi în context ce a vrut să spună Pavel cu adevărat. Însă e clar că Apostolul Pavel își dorea foarte mult ca Israel să primească Evanghelia. Pentru el era complicat, el dacă a înțeles într-un final că Vechiul Testament ne dovedește foarte clar că profețiile s-au împlinit în persoana lui Hristos. Pentru el era foarte greu, de ce nu înțeleg evrei? Când mergeau din sinagogă în sinagogă, eu știu, prin Corint, de ce nu înțeleg ei că ceea ce el vede, și era un teolog rafinat, adică Apostolul Pavel nu era un om care să îndruge niște vorbe acolo fără ca ceilalți să înțeleagă. Toți cei care îl ascultau știau că e un om învățat și le demonstra exegetic cu Scriptura că Mesia este Hristos, viața lui asta. Erau martori ai învierii, adică vorbim de lucruri petrecute doar cu câțiva ani. Deci nu vorbim de zeci, sute sau mii de ani. Vorbim de câțiva ani, erau lucruri cunoscute de toți.
Încă mai trăiau martori ai evenimentelor
exact,
la care
exact,
se referea.
Exact. În acest context, pentru Pavel era foarte complicat, era greu să înțeleagă de ce evrei sunt reticenți. Și el caută o explicație teologică. Spune, domnule, o parte a rămas într-o împietrire, o împietrire cumva profetizată, tocmai ca să poată intra în neamurile, ca ei să fie stârniți la gelozie. Pentru că dacă el chiar spune la un moment dat, dacă alunecarea lor a fost o bogăție pentru lume, și el cu alte cuvinte spune, domnule, dacă ei n-ar fi alunecat, Evanghelia nu ajungea la lume, că ei o țineau pentru ei. Dar alunecarea lor a fost bogăție pentru lume, ce va fi plinătatea întoarcerilor. Dacă lepădarea lor a dus la împăcarea lumii, ce va fi primirea lor din nou decât viață din morți? Acum, aceste afirmații sunt profeții sau exprimă dorința lui Pavel? O dorință neîmplinită. Pentru că vedem în Vechiul Testament destul de multe profeții, exprimarea dorinței lui Dumnezeu, profeții neîmplinite. Și este greu.
Și au trecut 20 de secole și lucrurile nu s-au petrecut așa.
Da, adică dacă mergi în Israel, puțin oameni și-ar dori să devină creștini, deși au Scriptura. Nu vorbim de evrei seculari, vorbim de cei religioși, cei dar care
foarte
sunt.
Foarte mulți au devenit seculari, aia e chestia.
Da, asta e, și te gândești, Pavel s-a înșelat aici, dacă vorbim de o profeție, adică nu s-a înșelat, oricum a fost inspirat, dar e mai degrabă și o exprimare a dorinței lui. Dar eu zic că nu putem avea un verdict clar decât atunci când se va încheia istoria. A anticipa un lucru, a încercat să-l explicăm până nu s-a împlinit, este greu să spun că s-a înșelat sau nu cred, a fost inspirat. Însă cred că mai trebuie să așteptăm derularea istoriei și când Dumnezeu va pune capăt istoria, atunci putem să înțelegem mai bine această zicere a lui Pavel, foarte complicată, într-adevăr.
De aceea mi-a plăcut ideea dumneavoastră când ați exprimat-o în niște termeni cât se poate de plastici. Las ușa deschisă.
Da,
sigur, pentru că lucrurile nu s-au terminat, istoria nu s-a încheiat.
Adică nu putem da un verdict acum despre un eveniment care încă este în desfășurare.
Domnule pastor, apostolul Pavel, mă rog, Saul la momentul acela, el li se adresează tuturor credincioșilor, și dintre evrei și dintre neamuri. Vorbim de o nouă comunitate, comunitatea creștină. Când le amintește creștinilor dintre neamuri că fuseseră cândva neascultători, ce are el în vedere? Are în vedere faptul că Dumnezeu li s-a revelat tuturor popoarelor. Popoarele au avut posibilitatea să înțeleagă ce vrea Dumnezeu de la ele și care este drumul către mântuire. Numai că popoarelor nu le-a plăcut ce le zice Dumnezeu, ce văd la Dumnezeu, și au refuzat să-L creadă pe Dumnezeu. Găsim lucrul acesta în primul capitol din Epistola către Romani, versetele de la 18 la 28. Cum ar trebui să înțelegem lucrul ăsta?
Este într-adevăr o problemă foarte spinoasă. Avem un verset în Romani foarte interesant. Dumnezeu a închis pe toți oamenii în neascultare ca să aibă îndurare de toți.
Aceasta... Și e greu de înțeles.
E greu. Oricum, apostolul Pavel este foarte complicat. Însuși Petru, care era un apostol și el și inspirat de Dumnezeu, nu prea pricepea ce scria Pavel, dar avea încredere că este condus de Dumnezeu. Asta este foarte important. De aceea eu sunt destul de reticent în a da verdicte finale atunci când vorbim de apostolul Pavel în special. Este mai complicat. Doar avem anumite, eu știu, interpretări, dar lăsăm loc și pentru descoperiri ulterioare. Dar este foarte interesant că în Roman, la început, apostolul Pavel ne spune că atunci când vorbim despre cunoașterea lui Dumnezeu, absolut orice om a avut șansa să-L cunoască pe Dumnezeu, într-un fel sau altul. Și în special pentru neamuri, el spune că i-au avut acces la revelația naturală și inclusiv persoana lor. El spune că în sușelul nevăzute se văd lămurit când te uiți cu băgare de seamă în lucrurile făcute de el. Și aici este un element foarte interesant, că în natură căderea în păcat a omului a adus și lucruri pe care nu le-a făcut Dumnezeu. Moartea, de exemplu, dacă te uiți la ideea de morții, nu Dumnezeu a făcut-o. Nu poți să interpretezi, eu știu, realitatea lui Dumnezeu studiind ce se întâmplă pe pământ, absolut fiecare mănunt, ci ce a făcut El. Asta este foarte important. Și acum e greu. Cine decide și cum părți în lumea ce a făcut Dumnezeu și ce a făcut? Ne uităm în Geneza, ce a făcut Dumnezeu. Și apoi Pavel le spune că le se descoperi și în ei. Cel anume din noi. Conștiința este cea care ne spune că trebuie să fie un Dumnezeu. Adică atunci când vorbim de revelație naturală, oamenii au avut acces la natură și natura este o sursă a revelației care ne spune că cineva a creat aceste lucruri. Da, este imperfectă pentru că acum păcatul a creat foarte multe lucruri nepotrivite, dar nu s-a șters definitiv ideea că este un creator. Aici apostolul Pavel nu este exigent cu neamurile. Nu le spune că voi sunteți vinovați că n-ați cunoscut atât de multe cum cunoșteau evreii. Nu asta. Voi nu l-ați așteptat pe Dumnezeu așa cum l-ați cunoscut prin revelație naturală. Măcar știați că se întâmplă acest lucru, voi nu l-ați proslăvit pe Dumnezeu, ci v-ați înlocuit cu făptura, mă rog, și el vorbește despre idolatrie și apoi alte lucruri.
Și despre mintea lor blestemată.
Blestemată. Asta e foarte important, adică cred că este o avertizare foarte serioasă. Dom'le, revelația v-a fost dată, voi toți aveți acces la ea, nu este om să nu aibă acces la măcar această revelație prin natură și prin conștiința personală. Toți oamenii au. Și dacă ne uităm de-a lungul istoriei, religii care au avut un cod etic, legi morale, găsim la popoarele din antichitate clare, să nu ucizi, să nu furi, adică nu erau lucruri străine. Da, ca să nu mai spun că vorbim și de reminiscențe din ceea ce a avut Dumnezeu, legământ cu Noe, adică erau foarte multe legi date, nu vorbim de lucruri neștiute. Însă, vrei erau și ei vinovați, că au avut acces la o revelație specială, au avut și cuvântul scris, au avut și profeți. Și ei l-au respins și Pavel le spune că voi sunteți la fel de vinovați ca neamurile. Din contră, având acces la o revelație specială, voi sunteți mult mai responsabili decât ei. Este într-adevăr o problemă. Dar Dumnezeu e interesant că a lăsat ca omul să suporte consecințele naturale ale păcatului său. Asta înseamnă achis sub neascultare. Mai ne imaginăm dacă după ce a păcătuit Adam și Eva, Dumnezeu nu i-ar fi lăsat să suporte consecințele naturale ale păcatului, adică boală, moarte, îmbătrânire, moarte, și ar fi continuat să trăiască veșnic, tineri, în forță. Ce simțăminte ar fi avut omul atunci în raport cu păcatul? Că omul n-ar fi înțeles păcatul cât de grav este dacă nu suporta niște consecințe. De aceea Dumnezeu a lăsat, a închis umanitatea în această sferă a păcatului când a spus să nu lăsăm pe om să mânce din pomul vieții, ca să nu trebuie să... A închis-o tocmai pentru ca omul să învețe lecții și din bine și din rău. Dacă ai vrut să cunoști binele și răul, atunci învață și din rău lecții. Și într-adevăr, și când vorbim de rău, nu ne referim la rău moral neapărat. Că Dumnezeu nu vrea să comitem un rău moral. Da? Ci să suportăm. Împătrinirea, boala, moartea sunt elemente prezente în viața noastră, dureroase, rele, dar învățăm foarte multe. Omul când este în fața unei tragedii se gândește mai mult la Dumnezeu și își dă seama că dacă Dumnezeu are o soluție pentru aceste lucruri, de ce să nu stau lângă Dumnezeu? Și îmi place mult această abordare, chiar dacă pare dură, dar cred că orice părinte responsabil permite anumite încercări în viața copiilor să suporte anumite consecințe, tocmai ca acești copii să învețe niște lecții. Dacă n-am avea partea de consecințe în viața noastră, niciodată nu am învățat lecții. Pentru că ăștia suntem noi, oamenii. De aceea Dumnezeu e foarte înțelept în felul în care abordează problema pedagogiei.
Vă propun aici, domnule pastor și dragi prieteni, să luăm o scurtă pauză muzicală și revenim în câteva minute, în 3 minute, pentru cea de-a doua parte a emisiunii. Am revenit pentru cea de-a doua parte a emisiunii, dragi prieteni. Domnule pastor, facem un pas mai departe în studiul cărții Faptelor Apostolilor și pătrundem în cea de-a treia secțiune a cărții. Ne spuneați dumneavoastră la început că această carte, Faptele Apostolilor, e formată din 6 secțiuni. Pătrundem în cea de-a treia secțiune. V-aș ruga la început să formulați câteva observații preliminare despre această secțiune, asta înainte să trecem la analiza textului. Să fim pregătiți.
Da, a treia secțiune a faptelor insistă mult pe teorie și practicii sfințeniei, aspecte cumva părtășite cu iudaismul. Asta e foarte, foarte important, pentru că găsim religii contemporane acestor două religii, cel puțin în lumea greco-romană, tendințe când vorbim, de exemplu, despre zona hedonismului, care nu prea accentua ideea practicii creștine, praxisul, nu e atât de important. Era important procesul gândirii, ce gândești. Cumva, păcatul era mai degrabă un ontologic, nu moral, în aceste filozofii. Dar când vorbim de religia iudeo-creștină, avem de a face cu un păcat moral. De aceea, praxisul are o componentă importantă a refacerii relației cu Dumnezeu. Și este interesant că această perspectivă morală ne ajută să înțelegem că există remediu. În gândirea filozofică, păcatul ontologic nu are remediu. Ești ontologic, ești distanțat de Dumnezeu și n-ai ce să faci. Ăla ești.
Bun, acolo se pune mai mult problema pe predestinare, așa că păcatul aproape că nu există.
Exact, exact.
La moartea unui grec, mă rog, la mormântarea unui grec, nu se punea problema dacă a făcut bine sau dacă a făcut rău în viața lui. Deci nu aspectul moral conta. Se conta doar dacă a trăit intens viața. Adică n-a fost un contemplativ, ci chiar a fost un activ și atât.
Da, e clar, ne uităm încă de la trimiterea celor ucenicilor, sau marea trimitere din Matei. Iisus, când îi trimite să predice Evanghelia, ideea de a face ucenici înseamnă și să fie un profesor pe zona practică, pentru că un ucenic nu învață doar teoria, învață și practica. Ora, nu poți să transmiți o idee echilibrată și biblică despre creștinism fără să trăiești ca un creștin. În acest context putem să vorbim de sunt elemente noi care apar în prima parte, de exemplu, Petru merge de la Ierusalim la Iope sau Iopa, la Cezarea și apoi se întoarce la Ierusalim. Este o secțiune foarte importantă, pare cumva așa o intruziune în tot ce înseamnă Pavel, pentru că cea mai mare parte a cărții, Faptele Apostolilor, vorbește despre Pavel. Însă aici Petru este introdus nu neapărat pentru că n-avea ce face Luca. Nu, dar interesul cărții sau interesul Luca este acela de a ne descrie cum ajunge Evanghelia la neamuri. Și, mă rog, Iope, Iafo, dacă ne gândim la unde a fost Iona, dacă ne gândim acolo, e cumva și o tipologie cu Iona, sunt lucruri foarte interesante aici. Acolo întâlnim pe Corneliu, de exemplu, în Iope, un om dintre neamuri, era un roman. Da, și apoi, dacă ne gândim la Lidia sau Lida, aici vorbim de Tabita. Da, este foarte clar că
are două nume acolo, Tabita și Dorca.
Dorca, da. E interesant că aceste două istorii nu ne descriu doar cum ajunge Evanghelia la aceste persoane, ci mai degrabă ne explică și schimbarea care are loc în gândirea bisericii. Pentru că vom vedea că acest fenomen, eveniment din viața lui Corneliu, din Fapte 10, e o deschidere de drum pentru biserică, în primul rând. Nu cred că trebuie să credem că odată cu venirea Duhului Sfânt la Rusalii, Duhul Sfânt a suplinit absolut tot în mintea ucenicilor și dintr-o dată ei sunt așa un fel de spălați pe creier și automat execută niște ordine. Nu! Dumnezeu, Duhul Sfânt îi transformă și unele lucruri durează ani de zile, dacă vorbim de prejudecăți care sunt în mințile noastre.
Acestea sunt cuprinse în prima parte a secțiunii a treia. Ce ne oferă cea de-a doua parte?
Da, a doua parte conține două perechi de povestiri. O pereche este dedicată cumva prigonirii sau cum a ajutat prigoana răspândirea Evangheliei. Cealaltă parte este dedicată arestării lui Petru de către Irod Agripa și urmarea acesteia în, mă rog, viața lor, și cumva tot de persecuție, dar cum reușește biserica să gestioneze acest lucru. Și e interesant că persecuția este un fel de catalizator pentru evangelizare, deși nu este un lucru de dorit, dar dacă ne uităm în istoria bisericii și apostolice și primare, putem să observăm că fără persecuție biserica, nu știu ce măsură, a fost foarte eficientă. Și putem să luăm exemplul momentul din secolul al IV-lea, când biserica este legiferată, este, domnule, mă rog, este licită. Atunci biserica, deși se răspândește numerică, intră mulți, dar din punct de vedere moral și teologic, biserica începe să scadă, să facă foarte multe compromisuri și serioase. De ce? Pentru că acum, dacă nu mai e un dușman în față, nu te mai mobilizezi. Ești liber. Și nu doar că ești liber, dar ai și putere să-ți impui niște puncte de vedere, dacă ne uităm în istorie. Și biserica din Marea Persecutată devine marele persecutor în perioada medievală, din nefericire. De aceea, persecuția a fost, nu a fost bună ca experiență personală, normal, dar în, eu știu, macroistorii vorbind, persecuția a fost utilă, nu doar pedagogic, ci a ajutat să fie răspândită Evanghelia. Nu, dacă nu mă înșel, Papias sau Policarp, sângele Sfinților este sămânța bisericii, sau Tertulian, cei trei, Tertulian. Sângele Sfinților este sămânța bisericii. Și este un adevăr acesta. Este un adevăr.
Domnule pastor, având în vedere că s-a dezvoltat din iudaism, creștinismul și iudaismul, cred eu, trebuie să fie păstrat totuși niște elemente comune.
Este normal, adică Dumnezeu clar că nu și-a dorit o disociere totală între iudaism și creștinism, nici nu trebuia, pentru că dacă ne uităm în iudaism, iudaismul totuși avea ca fundament Vechiul Testament, că a fost, eu știu, greșit interpretat sau cumva nu foarte bine abordat, asta e altă problemă. Însă baza comună Vechiul Testament conținea legea morală, conținea foarte multe lucruri care au fost cumva continuate în creștinism, adică de aceea Biblia, Vechiul Testament a fost asumată de creștini. Apostolul Pavel, când spune că toată Scriptura este inspirată de Dumnezeu, vorbește de Vechiul Testament. În acest context existau și partea aceasta a importanța faptelor bune, a fost continuată, numai că cumva perspectiva s-a schimbat. Dacă în iudaism, cel puțin din perspectiva legalistă, faptele bune sunt importante pentru mântuire, din perspectiva creștină, faptele bune sunt mai degrabă o exprimare a mântuirii, un rezultat, un efect al mântuirii, al relației mântuitoare. În acest context, avem de-a face cu acest episod cu Dorca. Este foarte interesant. Sfințenia biblică ne arată că nu este important doar să nu faci răul, e important să faci binele. Iacov, la un moment dat, spune, fratele Domnului, cine știe să facă un bine și nu-l face, să fășește păcat. Adică găsim păcat prin comitere, când faci ceva rău, și prin omitere, când nu faci ceva bun. Adică, până la urmă, neimplicarea în a face ceva bun înseamnă nepăsare, și nepăsarea este un păcat când vorbim de lucruri spirituale, morale. Și aici e foarte important să înțelegem că Biserica Creștină a continuat acest punct de vedere. Nu cred că trebuie să, eu știu, să credem că iudaismul sau creștinul s-a rupt total ideologic vorbit de iudaism. Nu, doar a eliminat elementele care nu și-au făcut fundament scripturistic. Dar găsim foarte multe elemente comune. Nu e o întâmplare că multă vreme creștinismul a fost privit ca o aripă a iudaismului și pe drept cuvânt. Iisus, când a ființat biserica creștină, nu a spus, domnule, gata, mă rup eu, frate, să fac ceva inedit. Nu! El și-a dorit cu iudaismul, dar aceștia nu l-au primit. Dar a construit pe tulpina iudaismului ceea ce vedem astăzi, creștinismul. Că au fost rupturi, au fost rupturi și la nivel ideologic, dar și la nivel relațional. Dar ideologia nu a fost străină de iudaism total, nici pe departe, adică nu, cele faptele bune, dar nu doar, adică dacă ne uităm în mai multe religii, ideea faptelor bune e foarte importantă, numai că sunt foarte multe religii legaliste. Asta e marea problemă.
Și observăm că pas cu pas creștinismul se rupe de iudaism. Bine, ruperea definitivă va fi în anul 135, după ce va fi învins Bar Kokhba, și atunci creștinii se vor dezice de evrei. Ne-ați făcut o scurtă prezentare a secțiunii a treia și vă mulțumim, domnule pastor, pentru că lucrul acesta ne pregătește să înțelegem lucrurile care sunt relatate aici de doctorul Luca. Observăm în prima parte a acestei secțiuni tocmai ceea ce spuneați dumneavoastră, încă un pas către distanțarea dintre creștinism și iudaism, și de data aceasta vorbim despre o eliberare creștinismului de izolaționismul care îi era specific iudaismului. Și prima parte se ocupă de călătoriile lui Petru. Așa că vă rog să ni le explicați, să ni le prezentați.
Da, este foarte important această, mă rog, acest episod din viața lui Petru. Deși Pavel este numit apostolul neamurilor, dar și Petru nu se restringe activitatea la Israel, la Ierusalim. Și el merge la Lida și acolo spune că a fost un om, era un om numit Enea, care zăcea de 8 ani o log în pat. Este interesant această problemă. Când vorbim de lucrarea lui Pavel, apoi avem învierea Tabitei în Iope și tot acolo avem pe Corneliu. Sunt zone care nu aveau de-a face atât de mult cu Israel. Această incursiune a lui Pavel în zona aceea ne arată că Dumnezeu era deschis sau și-a dorit nu doar ca Pavel să fie al neamurilor, apostol neamurilor. Pavel cumva trebuie să fie dedicat doar neamurilor. Dar și ceilalți ucenici. De ce? Asta mai devreme, și pentru ei era important să înțeleagă că biserica trebuie să fie deschisă față de neamuri. Adică diferența, ruptura de iudaism nu trebuie să aibă loc doar la nivelul pur ideologic, când mă refer la viziunea despre Mesia, despre profeții, despre, mă rog, rolul lui Israel, ci și la nivelul conceptului despre neamuri. Dacă ne uităm în Scriptură, ei și-au păstrat anumite lucruri specific iudaice. Modul în care erau neamurile privite și erau destul de multe tensiuni. Era și greu la un moment dat să faci o schimbare radicală. Pentru că vorbim de un început al bisericii, era greu, se temeau să nu scape de sub control, pentru că biserica creștină nu trebuie să se prezinte ca o biserică amorfă, fiecare gândește cum vrea, fiecare trăiește cum vrea, se putea dezintegra foarte bine în mai multe fragmente, să fie facțiuni. Și normal că au fost reticenți, dar acum Petru trebuie să învețe niște lucruri foarte importante și cumva experiența cu Corneliu cel puțin trezește niște întrebări în mintea lui Petru destul de complicate și destul de grele, care semna pur și simplu lăsarea în urma unor lucruri foarte importante pentru ei ca eu știu, evrei creștini acum, dar era riscant dacă nu puteau gestiona foarte bine această situație. Da, cam asta putem vorbi despre această secțiune și face parte din planul Luca de a descrie cum sunt neamurile evanghelizate.
Pastor, ne oprim aici pentru astăzi. Lucrurile sunt foarte importante. Va trebui să ne vorbiți despre aceste trei situații care l-au protagonist pe Petru: vindecarea lui Enea, învierea Tabitei sau Dorcăi și botezul, convertirea lui Cornelius. Dar lăsăm lucrul acesta pentru săptămâna viitoare și despre acestea o să vă rog să ne vorbiți atunci. Dragi prieteni, vă dăm întâlnire peste o săptămână, iar până atunci, din studioul emisiunii, Ioan Paicu și domnul pastor Marius Mitrache, vă urăm toate cele bune. La revedere, pe curând!